SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Оюутны визний гаралт хамгийн доод түвшинд хүрч борчээ. Оюутны визний зөвшөөрлийн хувь 5%-аар буурсан тухай засгийн газрын хамгийн сүүлийн дата мэдээлэл дурдсан байна. Энэтхэг Непал, Пакистан зэрэг орны оюутнуудад хамгийн их татгалзжээ.
SBS, a world of difference.
Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд байгаагүй хамгийн их визний татгалзлыг өгчээ. Тодруулж зарим нэг тоо баримтыг энд дурдъя. 2023 оны 12 дугаар сар хүртэлх 6 сарын хугацаанд нийт оюутны визний мэдүүлгийн 80.9% нь визийг олгосон байна. Харин 2022-23 онд 86%, 21-22 онд 91.5%, 18-19 он буюу тахлын өмнөх үед нийт виз мэдүүлэгчдийн 89.9% нь визээ авдаг байжээ. Тэгэхээр 80.9% гэдэг бол 2005-6 оноос хойш хамгийн бага үзүүлэлт юм. Виз татгалзаж байгаа хувь хэмжээ улс орнуудад харилцан адилгүй байна. Энэтхэг улсаас мэдүүлж байгаа дээд боловсролын визний зөвшөөрөл 74.2% байснаа 2022-23 онд 60.8% болжээ. Харин Непал улсаас мэдүүлж байгаа визний 65.2%-ийг зөвшөөрдөг байснаа 47.8%-д л визийг олгож байна. Бид ийм хэмжээний оюутнуудаас хизээч татгалзаж байгаагүй гэж цагаачлалын албаны дэд нарийн бичгийн дарга гасан Абул Ризви ярьсан юм. Засгийн газар 12 дугаар сард цагаачлалын шинэ стратегийг танилцуулж шийдэлт хөдөлгөө нэг тахлын өмнөх төвшөнд хүрэхээр зорилт тавьсан нь визний олголт бууруулах байх гэсэн таамагт хүргэж байсан тухай тэр ярьсан юм. Тэд оюутнуудыг анхааралтай авсан байна. Учир нь оюутнууд цэвэр шилжилт хөдөлгөөнд хамгийн хувь нэмэр оруулдаг гэж тэр ярьлаа. Олон улсын оюутнууд болон боловсролын үйлчлэгээ үзүүлэгчдийн стандартыг дээшлүүлэх стратегийн хүрээнд англи хэлний болон жинхэнэ оюутны шаардлага зэрэг багц өөрчлөлтүүдийг оруулахаа зарласан. Тэгвэл виз боловсруулах систем хэрхэн ажилладаг вэ? Виз боловсруулах тухай ярихад Резви засгийн газрын бүх үйлчлэгээ үзүүлэгчдийн дунд эрсдлийн үнэлгээний системийг ашигладаг хэмээн ярьсан юм. Австралийн дээд зэрэглэлийн ихтэй сургуулиуд эрсдэл багтаа байх хандлагатай байдаг. Учир нь тэд элсүүлж байгаа оюутнуудын ихэнх нь чинхэнэ оюутнууд байдаг бөгөөд худал мэдүүлгийн төвшин харьцангуй бага байдаг юм гэж тэр ярьсан юм. Харин бусад үйлчилгээ үзүүлэгчид худал мэдээлэл өгөх, дагаж мөрдөхгүй байх зэрэг асуудал ихэвчлэн гардаг оюутнуудыг авах хандлагатай байдаг бөгөөд үүний үр дүнд тэд өндөр эрсдэлтэй гэсэн үнэлгээ авдаг юм. Энэ нь тэдний өргөдлийг илүү нямбай шалгадаг гэсэн үг юм. 12 дугаар сарын 14-нд дотоод хэргийн сайд Клэр О'Нил оюутны асран хамгаалагч 500 ер болон офшор оюутны 500 визний мэдүүлгийг нэн тэргүнд шийдвэрлэх сайдын тушаалд гар үсэг зурсан. Энэ нь эрсдэл багтай сургуульт боловсрал эзэмшихийг хүссэн оюутнуудад давуу эрх олгоно гэсэн үг юм. Хичнээн оюутанд виз олгосон байна. Резвигийн хэлснээр 2023 оны 12 дугаар сарын тоо баримтаас харахад оюутны визний өргөдлийн хэмжээ дээд түвшинд хүрсэн хэвээрээ байна. Зөвхөн визний зөвшөөрөх хэмжээл буурсан гэлээ. Маш олон визний өргөдөл ирсээр байгаа бөгөөд засгийн газар одоо үнийг хяналтандаа байлгах гэж оролдож байна хэмээн тэд ярьлаа. Миний бодлоор энэ нь тогтвортой зүйл биш ээ. Субъектив шалгуурыг ашиглан ийм хэмжээний өргөдөл гаргагчдаас татгалзаж болохгүй хэмээн тэр онцлсан юм. Дотоод хэргийн яамны хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэлээс харахад 12 дугаар сарын 31-ээс 6 сарын хугацаанд 282,302 оюутны визийг мэдүүлсэн байна. Энэ бол Австралийн дотоос болон гаднаас ирсэн бүх өргөдлийг багтаасан тоо юм. Эдний 131,000 нь дээд боловсролын анхан шатны, харин 65,000 нь мэрэгжлийн боловсрал эзэмшихээр зоржээ. За үүнээс 95,000 оюутны визэг зөвшөөрчээ. Товчхондоо бол 282,000 өргөдлөөс 195,000 орчимд нь виз олгожээ гэсэн үг юм. Анхан шатны дээд боловсролын визний гаралт 2022-23 он 87.5% байснаа 82.5% болж буурчээ. Харин 21-22 онд 96%, 18-19 онд 94% байсан юм. Эрсдлийн зэрэглэлийн 2-3 дахь шатлалд багтдаг ихтэй сургуулиуд энэ үзүүлэлтэнд хамгийн их өртөж байгаа юм. 16 канцлер хамтран гарын үсэг зурсан нээлттэй захидлыг боловсралтын сайтад илгээж тулгамдж байгаа асуудлаа танилцуулсан тухай мэдээ гарсан. Гэхдээ SBS News энэхүү захидлыг олж хараагүй бөгөөд сайд Онелийн албанд хүсэлтээ гаргасан байгаа. Аль улсын оюутнууд хамгийн их өртөж байна вэ? Оюутнууд нь хамгийн их визний татгалзал авсан улс орнуудыг нэрлэхэд хэцүү гэж Австралийн олон улсын боловсралтын холбооны гүйцэтгэх захирал Фил Хонивуд ярьсан юм а. Цагаатчлалын стратегийн хүрээнд өргөн хүрээтэй өөрчлөлтүүдийг хийж байна. Энэ нь улс орны онцлог сорилтуудын улмаас Пакистан, Непал зэрэг улс орны оюутнуудад визний татгалзалд харьцангуй их өртөж байгаа юм. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр энэтхэгээс мэдүүлж байгаа дээд боловсрал эзэмших хүсэлтийн 60.8% нь сүүлийн 6 сард батлагдсан. Энэ нь 2022-оос 23 онд 74.2%, харин 21-с 22 онд 84.6% байсан бол 18-аас 19 онд 85% нь зөвшөөрдөг байсан юм. За бал буюу Непалаас дээд боловсралтын оюутнуудад олгох визний зөвшөөрлийн хувь хэмжээ 2022-23 онд 65.2% байсан бол сүүлийн 6 сард 47.8% болон буурчээ. Пакистаны оюутнуудын хувьд энэ нь 66.3-аас 62.6% болон буурсан байна. Үүний зэрэгцээ Хятадын ихтэй сургуулийн оюутнуудын офшор дээд боловсралтын виз олгосон хувь тогтвортой буюу 97% хэвээрээ байна. Хамгийн олон гадаад оюутантай мууж болох New South Wales хятадууд хамгийн олоола, дараа нь Непал, энэтхэг орсон гэж Хонивуд ярьсан юм а. Энэтхэг хятад хоёр улс 1.4 тэрбум гарын хүн амтай бол Непал Австралтай ойролцоо буюу 27 сая хүн амтай. Австралд Бангладеш, Бутан, энэтхэг Малдив, Непал, Пакистан, Шри-Ланк зэрэг энэтхэгийн хойгоос оюутнууд олноор шилжин ирж байна. Вьетнам, Малайз улсууд визний асуудал удаашралтай орнуудын тоонд багтаж байгааг Хонивуд онцоллоо. Сүүлийн хэдэн 7 хоногт нэлээд олон хятад оюутнуудын визэн татгалзаагүйч хоошилсоор байгаа. Энэ нь тэд 1-р семестртээ суух боломжгүй болгож байгаа тухайд би сонслоо хэмээн тэр ярьсан юм. Оюутны визний хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд ялгуурлан гадуурхалт байхгүй гэж дотоод хэргийн яамны хэвлийн төлөөлөгч мэдгдсэн. Тэд оюутны виз мэдүүлэгчдийг Австралийн цагаатчлалын хууль тогтоомжид заасан зохицуулалтын шалгуурын дагуу бие даасан байдлаар нь үнэлдэг бөгөөд гол шалгуур нь өргөдөл гаргагч нь жинхэнэ оюутан байх явдал юм хэмээн онцоллоо. Хевлийн төлөөлөгч оюутны визний зөвшөөрөх хувь хэмжээ буурсан нь өнгөрсөн оны 8-р сараас эхлэн хуурах бодит бус мэдүүлэгтэй тэмцэхэд анхаарч нэн тэргүнд шийдвэрлэх сайдын чиглэлийг хэрэгжүүлж байгаатай холбоотой хэмээн тайлбарллаа. Хевлийн төлөөлөгч хэлэхдээ ковидын дараа хилээ дахин нээснээс хойш хуурамч бичиг баримт мэдээлэл ашиглан оюутны виз авахурлдлаг мэдгэтгүйц нэмэгдсэн. Яама залилан мэхэлсэн альва өргөдөлт татгалцсан хариу өгсөн хэмээн мэдэгдэж байна. Хонивуд олон улсын боловсралтын салбарт илүү тод тэгш байдлыг бий болгохыг хүсэж байгаагаа хэллээ. Ямартай ч 1-р түвшний эрсдэлтэй боловсралтын үйлчлэгээ үзүүлэгчдийг нэн тэргүүн тавьж болох юм. Гэхдээ ингэснээрээ бусад үйлчлэгээ үзүүлэгчдийн визний зөвшөөрлийг огцон бууруулах хаах гэсэн утгатай биш байхаа хэмээн тэр ярьлаа.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.